Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Rar se împletesc două destine atât de diferite într-o epocă istorică, Nicolae Iorga și Carol al II-lea. Primul, un excepțional cărturar, poliglot și enciclopedist, unul dintre cei mai mari istorici ai României moderne, celălalt prinț moștenitor cu aproape toate posibilitățile și mijloacele necesare unui parcurs demn de predecesorii săi, dar care, pe lângă întreprinderile folositoare făcute culturii române, și-a încheiat într-un mod cât se poate de nepotrivit misiunea sa, mai mult fiind alungat de pe tron. În anul 1893, la vârsta de 23 de ani, Nicolae Iorga fusese numit profesor suplinitor la universitate, în timp ce venea pe lume prințul moștenitor Carol. Evident că era greu de spus că viețile celor doi se vor intersecta într-o astfel de amplitudine. Apariția jurnalului lui Nicolae Iorga, de fapt ultimele caiete din perioada 1938-1940, poate fi considerată un eveniment. Ni se adaugă de acum o nouă sursă pentru cei care cercetează această perioadă tulbure din istoria noastră națională. Editorul acestui volum de 385 de pagini apărut la Humanitas este domnul profesor universitar dr. Andrei Pipidi, cu care ne vom întâlni pe parcursul ediției. Precedentele caiete memorialistice, dar și opera, de fapt, a lui Nicolae Iorga a fost îngrijită de invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Valeriu Râpeanu, istoric, literar, critic, editor și publicist, poate cel mai informat asupra edițiilor Iorga. Bună seara, domnule profesor Râpeanu!
Bună seara! Popescu și mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Răpeanu, prima pagină din jurnal se deschide cu consemnările zilei de 25 februarie 1938, la aproape două săptămâni de la promulgarea unei noi constituții și de când suveranul României hotărâse să instituie un regim de autoritate personală. Cred că merită să ne spuneți în câteva cuvinte din studiul documentelor care v-au trecut prin mână ce opinii a avut istoricul Iorga despre monarhie și despre regele Carol al II-lea, în special, evident și ce năzuia suveranul când i-a încredințat profesorului său mandatul de prim-ministru.
Domnule Popescu, este un lucru pe care eu l-am abordat încă din anul 1972, când am publicat, împreună cu soția mea, Sandra Răpeanu, autobiografia lui Iorga, O viață de om așa cum a fost, care de-a lungul anilor până în 1984 s-a tras totalul edițiilor 140.000 de exemplare. Acolo am abordat și această problemă cardinală în opera lui Iorga. Iorga a fost un credincios slujitor al dinastiei. În același timp, Iorga a fost unul din cei care au fost alături de regele Carol al II-lea. Trecând chiar peste anumite defecte de caracter, și nu mă refer numai la viața particulară, mă refer și la altele, pe care Iorga nu le-a văzut sau n-a vrut să le vadă. El era un partizan al sistemului monarhic, spunând că acesta duce la stabilitate. Iorga era însă un partizan al democrației. Și din volumul pe care, pe bună dreptate, dumneavoastră l-ați considerat un eveniment, din volumul îngrijit și prefațat de istoricul Andrei Pipidi, nepotul lui Nicolae Iorga, fiul uneia din fiicele lui Nicolae Iorga, rezultă clar că era în continuare un partizan al monarhiei. Dar, ceea ce arată însemnările lui zilnice, era un partizan critic. El a spus-o clar aici, între Maniu și Carol al II-lea, l-am ales pe Carol al II-lea. Între Corneliu Codreanu și Carol al II-lea, l-am ales pe Carol al II-lea. Maniu era o veche inimiciție, istoria o va lămuri de o parte și de alta. La Corneliu Codreanu era clar ce s-a întâmplat, un adversar al mișcării legionare, dar nu un adversar electoral. Că noi acum avem și acest mare defect de a înțelege că adversar înseamnă numai adversar electoral, înseamnă numai adversarul de la urnă sau un drum spre urnă sau de ce a ieșit de la urnă. Nu, era un adversar de principiu. Domnul Andrei Pipidi arată în cuvântul înainte al acestei cărți, un foarte bun text de istorie, arată că Iorga era partizanul solidarității naționale. Am arătat acest lucru în toate prefețele că acesta a fost steaua călăuzitoare a lui Nicolae Iorga.
Dar ce însemna solidaritate?
Solidaritatea națională, care intervine și aici, spusă direct sau indirect, însemna ca noi, mai presus de sistemul de partide, partidismul, cum îi spunea Nicolae Iorga, așa.
Sau politicianismul.
Politicianismul.
Criticat de
mai presus
regim,
de da. Ceea ce a numit el încă din 1903-1904 ura de clasă. Vedeți, el este primul care vorbește, care refuză la noi ideea, era lupta de clasă. El îi spunea ura de clasă, ceea ce cred că era și mai bine exprimat. Ura de clasă. El spunea că noi trebuie să fim solidari, nu în orice condiții, dar să vedem mai înainte de toate interesele țării noastre, să urmăm ridicarea prin cultură a claselor de jos, cum ni se spunea atunci, și să terminăm odată cu luptele nefertile ale partidelor de orice gen. În același timp, el a fost un dușman al metodelor pe care noi le-am numit astăzi teroriste, ale violenței, ale urii. Vedeți, când vine prim-ministru, răspunde unei scrisori din 1931 a patriarhului Miron Cristea, pe care îl respecta de când era preot de un anumit rang în Ardeal, și aude că în biserici să iau jurăminte. Ce fel de jurăminte știm? Și a spus, dacă nu luați măsuri, eu le voi lua, prin prerogativele Constituției. El era împotriva oricărei agresiuni și spunea împotriva călcătorilor de lege, numai cu legea. Era împotriva extremismului și de dreapta și de stânga. Când împotriva unuia sau altuia din aceștia, din oamenii care aveau o altă credință politică, să luau măsuri ilegale, ilegale.
Da, a protestat.
Protesta și el a mers, uneori a mers la Jilava să-i vadă pe cei arestați de Argetoianu, când era ministru de interne în 1921, pentru că au format Partidul Comunist. Pentru că era ilegal. Era ilegal actul lui Argetoianu. A mers în celule la ei.
Chiar dacă cineva astăzi ar veni și ne-ar spune, domnule profesor, că în tinerețe, da, Nicolae Iorga a cochetat și cu marxismul.
Dom'le, așa era sfârșitul secolului al XIX-lea. Noi acum ne speriem și pe bună dreptate ducem în spaimele trecutului, n-avem cum. Dar atunci era nu un curent de stânga, un curent de acesta de îndreptare către oamenii care munceau. Vedeți toată literatura lui Zola, toată literatura lui Tolstoi, asta nu numai literatura, sociologia, etc. Săptămâna trecută, la o emisiune de televiziune pe un post străin, am văzut că fica reginei Anglia, Victoria Vicky, citea pe Darwin, ceea ce atunci era o crimă să-l citești pe Darwin, mama ei s-a revoltat, s-a sufocat și a trimis un emisar la Karl Marx că vrea să-l cunoască. Nu s-a putut face, Karl Marx a răspuns foarte politicos că este onorat, n-a scos cuțitul de la brâu, așa, pe care de altfel nici nu l-avea. Deci erau curente de gândire ale epocii, pe care unii le-au avut un timp mai îndelungat sau mai puțin îndelungat. Iorga aparținea clasei de mijloc, cum am spune noi astăzi. Tatălui era avocat, a murit foarte tânăr, el avea 4-5 ani.
38 de ani avea.
Da, și a avut o copilărie foarte dură, dădea meditații, îl hăituiau câinii prin mahalalele botoșanilor. Dar era împotriva, vă spun, este primul. Poate sociologii vor mai descoperi și înaintea lui, dar deocamdată este primul care vorbește la noi de ura de clasă, ca unul din cele mai mari păcate ale secolului 20. Atitudinea lui e foarte nuanțată, dar consecventă. Profesorul Berza, care a dat câteva studii esențiale despre Iorga, spunea, l-am ascultat și în niște conferințe în Italia, că lui Iorga îi se pot, ca oricărui om, ca oricărui sabat,
se pot imputa multe,
multe, dar două lucruri nu îi se pot imputa și nu găsim nici cea mai mică fisură. Dragostea de țară și dragostea pentru țărănime. Aici nu îi se poate imputa, nimeni nu va putea să spună că Iorga s-a contrazis.
Nici cei care îl critică, da, sau i-au criticat, da, măsurile în timpul cât era prim-ministru cu curbele de sacrificiu.
Curbele de sacrificiu erau impuse de străinătate. Există în jurnalul lui Iorga cum au venit
guvernatorul băncii franței?
Da, Franței, experții, da, se numeau,
da,
atunci.
Și astăzi tot experții.
Experții spuneau, tăiați de aici, tăiați de aici, tăiați de aici. Ce se întâmplă? Iorga, vedeți, nu avea un partid de oameni bogați. Partidul Liberal era partidul marii finanțe liberale. Partidul Liberal, mare finanță, avea Banca Românească.
Partidul Brătienilor.
Partidul Brătienilor, da. Partidul Național Țărănesc, care avea nu puține mijloace din Ardeal. Alături de Iorga au venit intelectuali. În guvernul său am avut intelectuali, în guvern cum nu o să avem niciodată. De ce să ne amăgim? A fost Ion Cantacuzino. Noi nu mai avem de statura lui Ion Cantacuzino când s-a votat legea sănătății, că uităm să spunem că s-a făcut o legea sănătății, care a făcut ca loteria de stat să dea 10%. Eu sunt autor împreună cu domnul Buluță, doamna Sultana Craia, unei istorie a loteriei române. 10% pentru tuberculoză, că nu dădea nimeni. Știți ce a spus Spanfil Șeicaru, ziarist independent, a avut câteva mici obiecții, legal mai mult de publicitate, și a spus, votez această lege pentru că este opera unui om de o mare valoare morală și intelectuală exemplar. Și era doctorul Cantacuzino, Vâlcovi, Hamangiu și alții. Dar acestea erau intelectuale, nu aveau cum. Când a venit criza economică, pentru că, vedeți, criza economică a venit în America, în 29. Într-o noapte, într-o după masă și într-o noapte...
Joia neagră.
Bun. S-a propagat imediat în Germania, pentru că erau marile investiții americane din Germania. Dar ea s-a propagat ca și cea de acum, din 2008.
Da, treptat a ajuns, a ajuns și la noi.
Iar partidele s-au dat la o parte
ca să lăgă pe lângă să compromite.
Da, neavând soluții. Și atunci Iorga, o scrisoare publicată către rege, scrisoare publică, a spus că se dă la o parte și nu mai poate. El nu avea mijloacele și țara nu avea mijloace. Și nici Carol al II-lea n-a putut să facă nimic. Dintr-o dată, lucrurile, nu vă uite că dumneavoastră întrebați, el în timpul guvernării lui a început să se discute legea conversiunii datoriilor agricole. Da. Țăranii nu mai puteau să facă față. E o lege fundamentală pentru cele două războaie. Acum, în 38, vedeți, toată lumea a spus, domnule, a fost de partea lui Carol al II-lea. Jurnalul tipărit acum, pe care îl avem în față.
Ce relevă?
Relevă faptul că el a fost de partea lui Carol al II-lea, a fost consilier egal, dar a fost...
Dar nu necondiționat.
Necondiționat, a spus foarte bine, și cu un spirit critic permanent. Neamul românesc, ziarul lui, este suspendat 5 zile uneori. Deci se aplică o cenzură sălbatică. Neamul românesc era citit pentru Iorga. Eu am cunoscut foarte mulți ziariști dintre cele două războaie care îmi povesteau cum veneau dimineața la Capșa, cum veneau toate ziarele, veneau băieții, fetele alea care vindeau ziarele. Primul să cita articolul lui Iorga. Înțelegeți? Și după aia, lui Șeicaru, mare ziarist, etc. Al doilea, avem aici o intervenție a lui la Senat în favoarea Poloniei. Când Polonia era practic îngenunchiată și învinsă.
Vorbiți după 17 septembrie 1939.
Da, după, așa.
Când au intrat 39, nemții, și Uniunea Sovietică.
Întâi au intrat germanii și după aia sovietici. Ce frumos îi scrie mulțumindu-i ambasadorul Poloniei. Am vedea de cât respect să bucura Iorga în străinătate și spune, nu am întârziat să anunț imediat forurile noastre superioare și vă rog să binevoiți, am fixat o dată la care pot să vin să vă mulțumesc și personal.
Bine, a Nicolae Iorga chiar ajutase personal și cu banii, cu relații pe polonezii pe care știa, care veniseră în refugiu în România și care unii dintre ei au reușit să ajungă la Paris.
Sigur. Avem aici, îmi dați voie, septembrie 38, când se ia Ciorozovacii regiunea
sudetă.
Vedeți, Iorga are o viziune pe care n-au avut-o nici oamenii politici mari ai lumii atunci. Sacrificând Cehoslovacia, cei patru dau lumii pacea. Va fi și contra noastră. El e singurul care a văzut atunci previziunea istoricului că nu se va opri aici. Nu s-a oprit Cehoslovacia până în martie 39, e ocupată toată. Nu mai există Cehoslovacia. Uitați, noi vorbim mult de faptul că eram o monarhie, că verișorii noștri, da, toate
sunt
adevărate. Aliații, dacă am fi fost monarhie, verișorii noștri, era monarhie. Și regele vrea să ducă în 39-40 din nou la Londra. Dar Iorga spune, n-ar fi bine, nu se duce pentru că ei au alte griji. cât eram de veri, cât eram de apropiați, că dovadă că nu l-au primit nici după ce n-a mai fost.
Domnule profesor, nu l-au primit ei pe țarul Rusiei, Nicolae
II? Da. Dar și există scrisoarea regelui George din vremea aceea, în care, George al III, în care se spune, Carol scrie o scrisoare, știți că nu-l primea nici Elveția, nu-l primea nici Spania, dar și scrie o foarte frumoasă scrisoare, regele, tatăl Elisabete, și în care termină, ai suferit atât de mult, iubite vere, că este timpul să te odihnești, adică mai lasă-ne în pace. Noi n-am avut, din păcate, un al doilea în literatura română, în scrisul românesc, să spun, un al doilea scriitor care să aibă darul conciziunii ca Nicolae Iorga. Dintr-o dată avem luciditatea. Iorga, iarăși revenim și spunem, Iorga nu a stat nepăsător la tot ce se întâmplă. El spunea într-o scrisoare, sunt un privitor adânc întristat. El a făcut tot ce putea face. La un moment dat ține o conferință la ambasada Franței și ambasadorul Franței, prudent, nu vine și trimite soția. De teamă la ce o să spună Iorga. Iorga folosea orice conferință. Nu apărea în ziare. Trebuie să spunem că Iorga a fost în momentul acela un critic al politicii pe plan național și un critic al politicii Germaniei pe plan internațional. Vorbește de Hitler fără să se teamă. Spunea adevărul lor pe față. Nu puteau să apară. La radio el n-a mai fost chemat. Domnul Pipidi aici citează ediția Sfaturi pentru Neric, apărută la editura Casa Radio. Da. O citează de fiecare dată. La un moment dat nu mai e chemat. E conferința aceea din septembrie pe care el a ținut-o, dar nu s-a difuzat. El a crezut
septembrie 1940.
40, da, iertați-mă, da. Septembrie 1940, Iulius Sundra a descoperit toate astea. La radio se transmitea muzică ușoară, dar conferința se numea Noi Hotare. Și este un text pe care eu l-aș vedea predat în școli. Din păcate, noi nu avem acces să recomandăm. Bine, nu avem putința să recomandăm profesor, școlii.
Răpeanu, nici de Nicolae Iorga nu se mai vorbește.
Nu se vorbește nimic. Și eu cred că o conferință precum Noi Hotare, prin modul în care este scrisă, ar trezi fiori. Eu am experiență didactică, să spun cât am, și am văzut când recomandam un text de Iorga din oameni care au fost, de exemplu, studenții erau absolut uimiți. Ei până atunci nu știau. Nu din vina lor, încă o dată vă spun, nu, al celor care fac manualele. Ziarul abia dacă se mai difuzează. Prietenii îl părăsesc, domnul Pipide a arătat încă de mult cu documente. Ceea ce s-a întâmplat, vidul din jurul lui Nicolae Iorga. El la un moment dat spune, Doamne, unde mergem, Doamne? Pentru că a căutat, dar era clar că n-a reușit. Al doilea, el spune de soldați concentrați, îmi dați voie, aveam atunci 8-9 ani, mă aflam la Bușteni, luat niște rude ale mele și mă urmărește și acum, după atâția ani, imaginea trenurilor de concentrați duși în vagoane de marfă.
Bău vagon,
da. Că a spus foarte bine, așa le ziceam noi atunci, și cărora oamenii, că câteau câte 2-3 ore pe acolo, fugeau. Fiecare cum putea să cumpere o pâine, 2-3 brânză, ce se putea cumpăra.
Era pe cheltuiala lor.
Pe mine mă trimitea unchiul, mătușa mea, cu brațul de pâine, în amintirea mea altor colegi ai mei, prieteni.
Aceasta e imaginea care
are. Imaginea asta nu poate fi scoasă. Am dus-o bine, că am dus-o rău, că s-a întâmplat nu știu ce, nu poate fi scoasă. Vedeți ce zice Iorga. Soldații concentrați sunt cu totul neglijați. Asta, noiembrie 1939, la mai puțin de un an până să intrăm în război.
Da.
Prețurile au crescut enorm. La lemne măcar putea interveni statul.
Da, că avea pădurile.
Ca unul care și are pădurile. Bujoiu pretextează lipsa de coordonare. Și
ministrul economiei, inginer Bujoiu.
Vedeți, are o privire lucidă. Nu era cum credem noi numai. Nu era numai ce spunem noi cădem... Așa, într-un fel de transă. Într-un fel de transă, când doamnele, domnișoarele vorbesc despre micul Paris, toalete, să știți că era o imagine de mizerie de care, la un moment dat, și-au dat seama toți. Cerșetor, descurci.
Ajunsese până pe calea Victoriei, domnule.
În centru. În centru. în fața hotelului Atene Palace, care știți ce era Atene Palace. El respingea imixtiunea țărilor străine. Aici vedem cum el respingea orice imixtiune germană. Când spune, sunt ultimele două rânduri scrise de el. Pe 25 noiembrie, Antonescu revine, adaug, de la Berlin, declarând că a căpătat, ghilimele, încrederea Germanii. Antonescu ne închină Berlinului. Noi am putea sta mult astăzi aici să cităm tot ceea ce el a spus împotriva acestei mixtiuni străine în conducerea statului nostru. Mai mult trebuie verificat. Zice, după ședință la secția istorică, unde îi spun lui Caracoste, a devenit ministru din ordin german, trebuie verificat. El este foarte uimit când unui diplomat român care merge la Roma îi se spune că domnul la Roma trece prin Budapesta.
Păi să știți că a mai avut un președinte al Franței, Mitterrand, care a declarat în 89 că drumul Bucureștiului trece prin Budapesta spre Occident. Domnule profesor, vă propun un scurt fragment din volumul apărut de curând. Ce scria Nicolae Iorga la 23 ianuarie 1939? Ne întoarcem un pic.
Da.
Citez. Regele vine cu fiul și principesa Elisabeta, foarte tânără ca înfățișare, mă întreabă de sănătatea soției mele. E bine, când a fost operată? Spun data și atât. Când revine după trecerea frontului, e vorba de unica formațiune politică admisă, îi lasă să vorbească lui Vaida și patriarhului fără a privi către dânsul. Privirea pare a-mi spune, muști? Da, am încheiat citatul.
Da.
O imagine care nu arată raporturile amicale între Nicolae Iorga și rege. Ce anume era opozabil între Nicolae Iorga și Carol al II-lea?
În primul rând, metodele dictatoriale pe care el le refuza. Categoric. Desfințarea partidului, cenzura, starea de asediu, pe urmă, culmea, uciderea lui Corneliu Codranu și a legionarilor la Tâncăbești, acolo unde a fost kilometru 40, de care el este împotrivă. Pentru că nu s-a făcut cu formele legale, nu s-a respectat legea. Asta era pentru că primea scrisori de amenințare, de insulte, dar el vrea ca autoritatea statului să procedeze numai cu legea. Să citează din Consiliul de Coroană, unde Iorga a venit, că el a întrebat că n-avem avioane, cât costă un avion.
Era 30 de milioane răspunsul regelui, dacă nu
așa. Da. Dar atunci se plătea timp aviatic. A spus degetul pe
oameni.
Și până și pe pâine să știe scrie.
Da,
da. Și mi-a spus, un coleg al meu a murit, un mare filatelist, că pe timbru aviației nu se plăteau taxele poștale. Timbru aviației era încasat integral, fără comision. Deci o afacere uriașă pentru timbru ăsta al aviației.
A fost una dintre interpelările lui Nicolae Iorga la un Consiliu de Coroană, când a întrebat, da unde e aviația noastră?
Da unde e aviația noastră? Unde este? Că și el plătea ca orice muritor din țara asta. Era în față de sovietici 3-0.
La avioane era raportul de 0-10.
0-10, da.
Și 1-5 la infanterie.
1-5 la infanterie. Așa că noi nu puteam rezista. Ce a spus în Consiliul de Coroană, aici e mai mult decât ce s-a publicat. Ce a spus Iorga. De aceea va trebui atunci când s-a discutat atitudinea lui Iorga, istoricul să se refere la acest text.
În mandatul său de șef al guvernului, domnule profesor Răpeanu, Iorga a decis în martie 1932 scoaterea în afară legii a gărzii de fier, structura militară a mișcării legionare.
Da.
Nicolae Iorga a fost cel care, în calitatea sa de consilier egal între 38 și 40, a făcut plângere împotriva liderului mișcării legionare pentru insultă, urmând apoi un proces soldat cu condamnarea celui din urmă la 6 luni de închisoare cu executare, un alt proces deschis de autorității a adus lui Corneliu Codreanu o condamnare de 10 ani. În februarie 1939, profesorul Iorga devine victima uneltirilor palatului și obiectiv cu dosar deschis la siguranța statului. Conform jurnalului, profesorul Iorga mărturisea că autoritățile dădeau crezare informațiilor că acesta vorbea de, citez, nebunia Hohenzollernilor și de regele și miniștrii asasini.
Da.
Dușmăniile lui Nicolae Iorga veneau numai din această direcție sau ilustru istoric avea și alți contestatari?
Uitați, aici trebuie să recomandăm ascultătorilor noștri volumele pe care istoricul Petre Țurlea cu mari merite în studierea și publicarea lui Iorga. Așa cum spuneați dumneavoastră, el era urmărit. Domnul Pipidi spune, asta îi se interceptau telefonul, era urmărit ca ultimul dușman. Cât privește procesul, În cartea pe care am scos-o împreună cu soția mea, Iorga 447, am publicat articolul lui Iorga despre restaurantele legionare, în care el cu imaginile lui spunea că între cuțite și pahare să
elaborează conspirații,
ăsta e termen, și scrisoarea lui Codreanu, care avea ca leitmotiv ești necinstit, sufletește. Și aici avem toate elementele, aici și în ceea ce am publicat eu. Vedeți, Iorga nu putea suferi o asemenea
ofensă.
Mai mult decât insulte. Ofensă, da. Era amenințări. A trimis parchetului, dar după câteva timp, așa cum era el,
a dat uitării afacere.
Da. A renunțat.
Da, dar n-a renunțat autoritate.
Dom'le, atunci la noi era dreptul de intervenție a statului și procurorul regal, cum se numea, Hotineanu, a făcut intervenție în numele statului, spunând că nu se judecă o plângere între doi particulari care s-au certat pentru o problemă care îi privește personal, avere, nu știu ce.
A invocat statutul lui.
Da, a încercat statutul care nu mai spun care era. I s-a dat o condamnare de 6 luni minimă. Condamnarea cealaltă de 10 ani nu are niciun fel de legătură cu procesul și cu detenția din pricina acestui.
A venit din partea autorității.
A venit pentru că foarte aproape de locul în care vorbim într-o după amiază lângă Gara de Nord, a fost o explozie. Comisarul Vasile Parizianu, ca și alții, au mers imediat și au văzut că erau mulți răniți acolo, că se pregăteau explozibile. Atunci au procedat, au luat numere de telefon, adrese și până seara, noaptea s-a mers, au fost sute de arestări pentru că un teolog s-a sinucis pe strada Sfântul Ștefan, acolo era un alt centru. Se pregăteau atentate, se pregăteau lucruri pe care poliția română le-a dejucat atunci, fără nicio legătură cu Nicolae Iorga. În procesul acesta la care s-au prezentat martori și pro și contra și ăștia au prezentat probe, nu a avut nimic cu Nicolae Iorga. Era problema că ăștia aveau ramificații în armată, în rândul tineretului, etc. Și el a fost condamnat la 10 ani. Acum ce se întâmplă? Patriarhul Miron Cristea, lăudată să-i fie memoria, a fost cu numele prim-ministru. Pentru că Carol al II-lea a spus, dom'le, cum fac eu? Am desființat partidele, am desființat parlamentul, îmi trebuie cineva, un ciment care să unească totul. Cine era? Biserica. Și ai capul bisericii. El era foarte bolnav. El moare în timp ce era
la Cannes. În Franța, da.
Foarte bolnav de
ridici. Din cauza unei pneumonii.
Da, sigur.
Complicații.
Complicațiile și complicațiile comunicatelor, dar moare acolo. De moarte bună, Doamne ferește. Însă ce este important e faptul că Armand Călinescu a dus această, unii zic represiune, eu zic luptă, împotriva mișcării legionare și el a căzut victimă. Tot așa, aproape de noi, legionarii au dezarmat, Iorga spune aici, pe un rezervist, au tras, era crainica, au tras în ea, era o crainică pe care și noi am văzut-o prin 54, care trăgea piciorul, era de când legionar. Și Vasile Ionescu,
directorul Vasile Ionescu,
Iorga spune un funcționar Ionescu, vedeți, trebuie o precizare. Aici, a închis, dar ei au putut să...
A închis emisia.
Dar după ce, era normal, după ce ei au spus, Armand Călinescu a fost pedepsit. Vedeți, pedepsit. Ei nu spunea a fost omorât, a fost pedepsit. Asta pentru toți, și la Iorga și la Zără, a fost pedepsit. Asta era, trebuie să înțelegem. Și au urmat represiunea, au fost omorâți până seara, expuși publicului pe locul unde s-au făcut.
Deci, în fiecare județ, niște lagere la Miercurea Ciucă,
unde a murit Mihai Polihoniade, inginerul Clime, mult fruntaș legionar, în condițiile astea. Ei au făcut conexiunea între procesul intentat de Iorga și condamnarea capitanului și moartea capitanului la Tâncăbești, execuția, s-a spus atunci că au căutat să fugă, Iorga se interesează, vedeți, avem aici ce îi spune Ghelmegianu, Armand Călinescu, etc., și în care susțin că într-adevăr au căutat să fugă, că aveau partizanii lor care au venit, în sfârșit, fiecare a avut versiunea lui, are loc reînhumarea capitanului.
Vorbiți de noiembrie 1940.
40. Omoară 40 de inși de la Victoria Mandii, Gavrilă Marnescu, până la plutonierii aceia care îndepliniseră un ordin. A doua zi pleacă și-l omoară pe Virgil Magiaru la Snarov și merg la Iorga. În cartea de care v-am am dovedit că Cantonescu știa de la ora 10 că se pregătește. Și 10-11 în Consiliul de Ministri și spune, vezi dumneata, domnule Sima, să nu se întâmplă nimic. Pe deci spune la care vrea să-l asasineze, că vrea să... Și a plecat. Nu s-a luat nicio măsură de pază. Iorga era la Sinaia. Noi aveam acolo o poliție, aveam jandarmerie. În ultima instanță, unii spun, da, nu, Antonescu, asta. Nu.
Curios, da. Domnule profesor, scuzați-mă că vă întrerup. Deci nici Ighedu, ca prim-ministru României în 1933, în decembrie, nu a avut pază.
Un agent,
nici,
atât.
Da, nici Armand Călinescu.
Lui
Armand Călinescu i s-a retras automobilul blindat dăruit de rege.
Da, avea, el avea...
În, că el practic a fost împușcat în automobil.
Da, da. Deci, tot ce a apărut în presa legionară, din păcate, al doilea articol este al lui Constantin Noica, era o revărsare de ură, despre care el vorbește aici, nu despre Noica nu vorbește, o revărsare de ură de, cum zice Iorga, de instincte criminale, să reținem. Și așa a fost. Noica, chiar citând cuvintele lui Corneliu Codreanu, ești necinstit, sufletește. Și continuă Noica, sunt ultimele cuvinte rostite de capitan în libertate. Opinia publică a fost înfierbântată, nu se poate spune că sunt elemente, răzlețe, nu știu ce, și aici este evident. Deci nu el este vinovatul, i-a fost un proces care se terminase și el nu înțelegea să-l ducă mai departe. Ce s-a întâmplat mai târziu, în timp ce el era în detenție, se datorează acestui accident, incident, cum vreți să spuneți, la care poliția română a știut să-l exploateze, prin niște comisari și detectivi de prima mână. Mai vreau să spun și altceva, vedeți, se oprește asupra acestui lucru și domnul Andrei Pipidi. Sunt niște notații ale lui Iorga aici, care pot să uimească și care vor trebui reținute de istoria literară, despre discursul de recepție la Academie a lui Liviu Rebrean. Și se spune că, și se știe, el a fost împotriva, tot pentru scenele violente, împotriva lui Liviu Rebrean. Nu este nicio contradicție. El era, ca istorie literar, ca critic literar împotriva, discursul acesta era de o mare frumusețe.
Dar l-a și lăudat.
L-a lăudat de o mare frumusețe. Aici, conferința mișcată a lui Sadoveanu la Academie pentru comemorarea lui Creangă. A scris și un articol despre treaba asta. Îl laudă pe Camil Petrescu. Da. Pentru că a vrut să-i joace piesa, în sfârșit, îi laudă pe Camil Petrescu.
Nu i s-a aprobat,
dar nu i s-a aprobat
reprezentarea piesei.
Dar, vedeți, surprinde ceea ce avea Camil Petrescu, inteligența asta efervescentă. Și l-a cunoscut foarte puțin, că el n-avea de-a face până atunci.
Știința cuvintelor.
Da, da. Vedem aici, nu că el s-ar dezice, dar, din potrivă, analizează și prezintă cu obiectivitate. Uitați, ca să revenim ce am găsit aici. Este o însemnare 27 mai 1940. În sufletul oamenilor de la noi se strecoară temeri urâte și speranțe criminale. Exact ce s-a întâmplat. Sau uite ce spune aici. Splendida caracterizare a țăranului român de Rebreanu în discursul de intrare la Academie. Marea simplicitate cu care a rostit discursul mișcă toate inimile. Altă dată a scris altfel despre Rebreanu. Nu înseamnă că este inconsecvent.
Domnule profesor, Nicolae Iorga a avut prieteni fervenți, prieteni loiali, prieteni cinstiți, mai mult din străinătate, din afara României, decât de unde ne-am fi așteptat să vină din țară, nu? E acest diferent pe care îl descoperim și în volumul de față, în jurnalul 1938-1940, semnat de Nicolae Iorga sau notițele zilnice. E vorba de membrii revistei istorice române, Giurescu, Panaitescu și Gheorghe Botian. Nu-i plăcea, nu-i avea la inimă ce se întâmplă.
Vedeți, uitați ce se întâmplă.
Din lectura acestui volum ne dăm seama că erau într-un conflict aproape permanent.
Conflictul a apărut din anul 1930 când Constantin C. Giurescu, Pepe Panaitescu, Victor Papacostea, Gheorghe Brătianu și alții, Alexandru Rosetti, scot revista istorică română, care a fost privită ca o revistă de opoziție față de revista istorică a lui Nicolae Iorga, în care culmea toți publicaseră. Gheorghe Brătianu acolo a debutat și să știți că nu era numai un debut, era o afirmare. Toți erau crescuți la școala lui Iorga. Și Iorga a privit asta ca o ofensă. Care să accentueze?
Era natura sa umană?
Da, da. Domnule, era o personalitate accentuată, cum s-a spus la un moment dat, nu știu dacă termenul mai e la modă sau nu. El avea treceri, dacă vreți, uneori violente.
Rapide, da.
Ei trec alături de Gheorghe Brătianu, când acesta se desprinde din partidul liberal, tatălui său, da, unchilor săi, al familiei sale, da, trec alături de el. Iorga aștepta să vină alături de Iorga. Și Iorga este supărat. Deși când vine la guvern, îi trimite o scrisoare lui Gheorghe Brătianu, publicată de Leon Calustian, în care îl invită să stea de vorbă, adică pentru o colaborare guvernamentală. A fost o polemică în epocă între Iorga și Constantin Giurescu, îngrozitoare. Constantin C. Giurescu a criticat cu o mare asprime toate istoria românilor al lui Nicolae Iorga, iar Pepe Panaitescu a fost rectorul legionar al Universității din București. Că a dat jos steagul, că n-a dat steagul, încă nu este lămurit și poate nu va fi lămurit niciodată. Istoricul Dan Prodan a publicat documente, nu interpretări fanteziste, din care rezultă că unii au spus da, alții au spus nu. Unii, ca să-l salveze pe colegul Pepe Palaitescu, au arătat că el n-a dat dispoziție, că din potrivă.
Dar totuși era în vigoare autonomia universității.
Era în vigoare autonomia universității. Din jurnalul lui Ion Hudiță, da, rezultă o ură a lui Pepe Palaitescu împotriva lui Iorga și rezultă că el a dat dispoziție să fie dat jos steagul de dol. Dar asta poate, cine știe, odată și odată după noi va ieși și adevărul. În condițiile acestea, lucrurile se continuă și, așa cum spuneți dumneavoastră, în pagina acestui jurnal. Cu o precizare. În pagina acestui jurnal, vedeți că are o privire negativă la adresa lui Gheorghe Brătianu. E, aici lucrurile
se complică. Gheorghe Brătianu a avut și o orientare pro-germană.
Pro-germană, da.
A fost în 36 vizită la...
Da, dar sigur el nici nu ierta că în 1940 Gheorghe Brătianu vine la Catedra de Istoria Universală.
Da, dar avea și Iorga un favorit.
Da, pe Costică Marinescu, Constantin Marinescu.
Atunci au fost două locuri.
Dar nu a primit bine acest lucru că el a venit pe locul lui cum ar veni. Dar cele mai mult, dacă citim, vedem că sunt intrigi. Veneau la Iorga să-i spună. Și e un adevăr care este trist. În lecția de deschidere la Universitatea din București, de istoria universală, într-adevăr, Gheorghe Brătianu nu-l pomenește pe Iorga. Dar în a doua lecție, care este cu două zile înainte de moartea lui Iorga, și atunci numele lui Iorga era
tabu, nu putea fi,
tabu, da, e puțin spus, așa, el spune un lucru, răspunde unui ziar maghiar, care îi spune cam în deridere că urmează metoda lui Nicolae Iorga, adică naționalist, etc. Și îi spune, dânsul nu are competența, îi răspunde foarte clar, alții trebuie să răspundă. Dar dacă se referă la rolul pe care l-a avut Nicolae Iorga înaintea și în timpul primului război mondial, atunci primește acest lucru, această asemănare, dacă vreți, cu mândrie, cu satisfacție și chiar cu mândrie. Din păcate, cuvintele astea nu au mai ajuns la Iorga. El moare peste două zile.
Da.
A fost prea târziu. Vedeți, aproape poți să le pui într-un film, într-o carte, în care el moare cu ideea că Gheorghe Brătianu nu l-a recunoscut, dar Gheorghe Brătianu recunoscuse o filiație în momentul în care Iorga era inamicul public numărul 1 și cade sub gloanțe 24 de ore sau 48 de ore mai târziu.
Informațiile de la sursă sunt cele mai potrivite și pentru conținutul acestei emisiuni, dar și pentru a reda cu mai multă precizie evenimente, fapte și acțiuni din trecut. Domnul profesor universitar dr. Andrei Pipili este nepot prin mamă cu istoricul Nicolae Iorga. Desigur, aceasta...
Mama lui era doamna Liliana Pipili, soția profesorului, istoricului academicianului Dionisie Pipili.
Desigur, aceasta nu este unica sa calitate și legătură cu savantul român. Domnul profesor Pipili este un cunoscut istoric și cercetător, bun cunoscător al istoriei noastre medievale și al spațiului sud-est european. Colega mea, Mirela Băzăvan, a stăruit pentru câteva considerații și aprecierele domnului profesor Pipili asupra ultimei părți a jurnalului bunicului său, Nicolae Iorga, din perioada 1938-1940.
Ce fel de amintiri reținea Nicolae Iorga pentru jurnalele de memorii și ce ne împărtășesc paginile acestor ultimi ani, 1938-1940?
Amintiri sunt pentru noi. În realitate, acest text sacadat, adeseori crispat, reflectă emoțiile puternice ale autorului, reacțiile lui la evenimente dramatice. Sunt anii 1938-1940, ani în care el deținea înalte funcții în stat și în condițiile astea nu amintiri sunt, ci emoții consemnate imediat. Avem o zi după alta perindarea acestor evenimente sau a știrilor despre ce se întâmpla mai aproape sau mai departe, până în ajunul morții. Prima zi care lipsește este ziua în care nu mai era în viață.
Jurnalul consemnează cronica României?
Da, trebuie spus că este o viziune cu totul personală și ne interesează tocmai de aceea, pentru a realiza și ce baze de informații avea la dispoziție un înalt demnitar și cum socotea un prezent care se schimba de la o zi la alta, uneori de la un ceas la altul. Sunt pentru oricine cele mai importante evenimente amputările suferite de statul român, o provincie, două jumătăți de provincii, vreau să spun Basarabia și apoi Bucovina de Nord, Dobrogea de Sud, pentru a ajunge la Transilvania.
Un om care credea în țara lui, așa se înfățișa de fiecare dată publicului, Nicolae Iorga. Cum îl simțiți pe bunicul dumneavoastră ocupându-vă de acest manuscris?
Atât de adânc mâhnit și îngrijorat pe bună dreptate, așa încât lectura jurnalului e deprimantă. Pe de-o parte, fiindcă atmosfera cercurilor conducătoare ale țării la acea vreme, ultimii ani de domnie lui Carol al II-lea, sunt un adevărat bâlci al deșertăciunilor, cum îmi spunea cineva astăzi. Pe de altă parte, durerea de a vedea că nu se trezește nicăieri în societatea românească o mișcare care să îndrepte spre coeziunea dorită de el și spre consolidarea unui stat așa de amenințat.
Își schimbase atitudinea față de rege, față de Carol al II-lea?
Nu, da și nu. Atitudinea nu s-a schimbat. Motivele de a se întrista se făceau tot mai dese. În același timp îi păstra vechea afecțiune de la profesor la elev, pentru că își făcea această iluzie că are efectul acesta asupra regelui. Asta se reflectă impresionant în pagina din jurnal în care povestește ultima lor întrevedere. În momentul în care a aflat de abdicare, Nicolae Iorga nu era în București, a străbătut toată țara ca să ajungă la timp și să-l mai vadă odată și să își dea seama de împrejurări care păreau inexplicabile, fiindcă foarte brusc se petrecea această schimbare de regim.
Se încheia o epocă.
Da.
Dumneavoastră, domnule Andrei Pipidi, cum ați aflat de manuscris? Are o poveste acest manuscris?
Manuscrisul face parte din arhiva de familie, cu siguranță una din cele mai mari arhive private din România și asta reprezintă corespondența primită într-o cantitate inimaginabilă și, de asemenea, cantități de extrase de presă de la primul război mondial până în 1940, iar jurnalul este continuarea însemnărilor zilnice care De la 1917 până la începutul 1938 au fost publicate, dar sub supravegherea autorului lor, care a preferat să lase la o parte anumite pagini, anumite pasaje care îi se păreau...
Care putea supăra pe cineva?
Pe de o parte și pe de alta, probabil ajunsese să le considere nedrepte după trecerea anilor și evoluția evenimentelor. Și ajungem la momentul în care s-a oprit publicarea. Caietele 20, 21 și 22 au rămas pe masă, necitite de nimeni în afară de familie. În condițiile pe care le cunoașteți, nu e nevoie să vă mai spun cât de supravegheată era memoria istorică sub regimul comunist, această arhivă era clandestină. Și foarte puțini prieteni apropiați știau de existența ei fără amănunte, doar că acest lăsământ este în păstrare. A fost în păstrarea unchilor mei și a mamii mele până când, ducându-se ei unul după altul, am rămas singurul lor moștenitor.
Opera lui Nicolae Iorga, vi se pare că e mai puțin cunoscută în prezent?
Vreți să spuneți opera întreagă? A rămas numai a specialiștilor, adică a istoricilor care sunt în fondul urmașii lui. Aș zice că spiritul public s-a îndepărtat de el pentru că împrejurările s-au schimbat rapid și abrupt. Sunt îndatorat domnului Râpeanu pentru tot ce a făcut 30 de ani pentru a populariza, pentru a face cunoscute opera și personalitatea bunicului meu.
Domnul profesor universitar dr. Andrei Pipiri cu câteva considerații despre viața și opera lui Nicolae Iorga, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Peanu, în martie 1939 situația politică a Europei se înrăutățește prin dezmembrarea Cehoslovaciei, membra Micii Înțelegeri, organizație colectivă de apărare la care România era membru fondator. Una dintre urmări a fost și încheierea unui tratat economic al Bucureștiului cu Germania nazistă, condițiile fiind de mare presiune și inegalitate. Nicolae Iorga are o atitudine asemănătoare cu a multor intelectuali, însă numai el protestează public, asemănând tratatul cu a doua pace Buftea București pentru noi.
Vedeți?
Acest tip de activist politic îl supune la vulnerabilități și mai mari. Din partea cui?
A Germaniei naziste. El spune și de Hitler. Și de Hitler are cuvinte foarte dure. Dar acest tratat, el îl privește în spirit critic. Din ce pricină? Din pricina intereselor românești. Aici trebuie să fim.
Care nu erau protejate.
Care nu erau protejate. Ar trebui să citim întreaga pagină ca să ne dăm seama care este luciditatea lui Iorga. Când vrem să discutăm acum tratatul româno-german, care e un moment istoric, pro și contra, trebuie să ne referim la Iorga și să-l cităm ca unul din spiritele lucide ale epocii. Există un moment, regele Carol al II-lea a vrut să vorbească înainte de a pleca din țară cu Iorga și cu Alexandru Vaida Voivod. Amândoi, desigur, s-au conformat, merge, și ceea ce scrie Iorga este o pagină de mare literatură și arată portretul moral lui Carol al II-lea, un om prăbușit, un om sfârșit, atmosfera aia lugubră din palat. Aici se vede că Iorga a fost
până și scritor. Servitorii păreau fantome.
Da, servitorii păreau fantome, dar dintr-o dată este altceva. El care fusese la teoră la palat, sigur că... De ce acest lucru? Pentru că Iorga nu a fost cum au fost alții atunci și după aceea, la alte momente, să spună, eu am făcut, eu vedeți jurnalul lui Manoilescu. Iorga, fiind atunci atacat din toate părțile, etc., a rămas, dacă vreți, adânc impresionat, dar profund obiectiv. Carol al II-lea este primul rege al României care pleacă izgonit, să spunem, detronat din țară. Carol I și Ferdinand I mor în patul lor, după chinuri, după boală, după...
Da, mor ca regi.
Mor ca regi.
De fapt, e a doua plecare.
Da, a doua, prima...
Da. Mă, a fost o afacere sentimentală.
A fost o afacere sentimentală și a cerut-o el.
Da.
Scrisoarea, da. Care renunță. Zice la actul de la 4 ianuarie, da. Că da, renunță. Da, s-au trimis emisar să nu renunțe, etc. Păi a venit, au dulos în țară, nu se poate spune de ce să nu folosim cuvântul care trebuie. Atunci s-a și văzut fața oamenilor. Stelian Popescu, Pamfil Șeica, Nichifor
Crăi. A căzut?
Da. Iau cazul Nichifor Crăi. Scrie în gândirea un articol uriaș, în care spune, prietenul regelui, scriitorii au avut în rege, nu a fost un prieten.
Mecenă, da.
Nici nu zicea mecena, zicea prieten.
Prieten, da, e
Gândirea nu apărea, ca multe alte reviste, în iulie și august. Era vacanță și apărea în septembrie. Deci la Academia Română, dacă mergeți cum am mers eu, e articolul din iunie și articolul din septembrie.
E o diferență mare.
Doamne, nici nu se pot reproduce. Eu le-am reprodus într-un ziar, doamna care era cu mine, o ziaristă cunoscută, nu știu. Domnule, credea că eu inventez.
Că fabulați.
A luat să uita și am primit după aceea, după ce le-am publicat, telefoane. Domnule, cum se poate? Oamenii nu-și imaginau. Deci la o diferență de 2 luni și la o diferență între ele, aceste două numere, se urmau
unul după altul.
Unul după altul, aveți dreptate. Da. Și atunci Iorga a publicat articolul pe care noi îl avem în ediția 3-a a serii noastre, Oameni care au fost, Vorbe cuvenite, în care i-a atacat pe toți și a spus... inclusiv pe Dinu Brătianu, care a spus, dom'le, din 10 ani, Partidul Liberal a fost aproape 6 ani la putere. Păi cum se poate să spun asta? Nu ne putem comporta ca ultimii barbari. Da. Nimeni n-a avut curaj atunci. Eu am avut curaj să spună. Și ce a spus? A spus, ar trebui să fie ca învățătură de minte, ar fi trebuit să fie... Poate și
da, și
înainte.
Regele continuă să insiste asupra revenirii lui cândva în țară ca rege, iar Iorga e responsabil.
Da, ați văzut că el și-a dat seama că nu se mai poate. Iar și într-o dată el a avut viziuni din perspectiva viziunilor lui Iorga, vom vedea că aproape toate s-au împlinit, că a avut dreptate. Mai se adaugă și altceva. Vedeți, sănătatea lui începe să fie încercată. Avea 69 de ani. Era un om care muncise foarte mult. Și apare aici că el se consuma foarte mult. Nu era străin de ceea ce s-a întâmplat. Nu era străin de ce
marcau.
S-a întâmplat. Îl marcau lucrurile astea. El se putea retrage undeva, dar nu putea. Veneau la el miniștri, tineri miniștri, ambasadori.
Nu vreau să încheiem fără a aminti totuși că la 26 iunie 1940 a fost o zi tristă și fatală chiar pentru România, pierderea Basarabiei.
Da.
Însemnările lui Nicolae Iorga sunt destul de detaliate, însă prima propoziție sună în felul următor: catastrofa Basarabiei și în ce rușinoase condiții.
Da.
Ce soluție a propus istoricul Iorga pentru a fi adoptat în urma ultimatumului sovietic?
Da.
Cum am răspuns noi, URSS-ul?
Noi nu am răspuns decât prin confuzia și dezordinea generală. Pentru că armata era nepregătită, pentru că ne-au luat prin surprindere și asta trebuie spus. Pentru că o anumită parte a populației a fost de partea trupelor care ne invadau, pentru că clasa noastră politică era nepregătită în frunte cu regele.
Dar au fost și voturi pentru rezistența armată.
Pentru rezistență, în primul rând, basarabenii.
Da.
Basarabenii, bucovinenii, Gheorghe Brătian, Nicolae Iorga.
Nicolae Iorga, în primul consiliu, au fost pentru rezistență.
Da, pentru rezistență. Dar și-au dat seama că n-au cu ce rezista. Nu se poate. Vă rog să priviți, avem toți televiziune în casă, avem cablu, filmele care se dau de atunci și nu filme artistice, documentare. Să vedeți în ce hal a intrat armata română în război. Ce se vorbește despre armata română? De către cei de astăzi. Noi ne iertați-mi expresia și rog să ne ierte și cei care ne ascultă. Ne gargarisim a patra putere în arsă. Dar ce s-a făcut pentru noi? Cum am intrat? Noi n-am avut branduri sau n-am avut de proastă calitate aparte. Citiți memoriile unor generali. Generalul Titus Gârbea. Nemții erau duși pe front în linia întâia cu camioane și
da,
cum ziceau ei cu
trăsurile și pe jos.
Și cea mai mare parte pe jos.
Da. Pe jos.
Pe ai noștri intrau după 300 de kilometri de mers pe jos.
Da, aveau marșuri forțate de 60-100 de kilometri pe zi.
Pe zi, da. Și trebuiau să lupte. Iorga semnalează câteva din lucrurile astea. Așa cum era el. Și aș mai vrea să fac o precizare aici pentru, mă iertați, wow, personală, da? Da, vreți, da, așa? Da. De trei ori revine numele Râpeanu.
De Râpeanu, da.
Da, da, a, așa. Da. M-am întrebat anumite persoane, e vorba de tatăl meu, nu e vorba.
Dar în ce context trebuie să-l povestiți?
A, așa, era un contextul, acest Râpeanu de care se vorbește, este vărul de-al doilea al tatălui meu, este nașul meu, eu por numele soției lui Valeria Râpeanu. El a fost comandantul Legiunii de Străjeri Prahova. Iorga, să știți că și aici sunt niște mici înțepături la adresa străjerii.
Străjeri care era mișcarea de tineret a
lui Carol al doilea, făcută împotriva legionarilor, de Tătărescu.
Frăților
de cruce. Asta a fost. Dar Iorga n-a agreat. Nici nu a fost împotriva, dar nici nu a agreat. Și mai mult vin anumiți profesori, profesorul Zagori, da, și îi spun că acest Râpeanu anumite descoperiri arheologice le ia pentru Muzeul Străjerilor. În primul rând, sunt câteva precizări. Acest Râpeanu de care vorbește este profesor pe care îl laudă de N ori Nichita Stănescu în interviurile sale, că de la el a învățat limba română. Este Râpeanu și Constantin Nenciu, altă generație. Era un mare organizator. Era și directorul unui liceu particular, Nicolae Bălcescu. El a făcut un parc, se numea Parcul Străjerilor sau Parcul Râpeanu, și un muzeu, împreună cu profesorul Nicolae Simache.
În Ploiești.
În Ploiești. Tot ce se găsea prin Ploiești și noi elevii eram sfătuiți, cei de la țară, să vedem dacă iese ceva. Sigur că nu veneau la Iorga. Era un și un foarte bun organizator, pe anul i-a adus la Ploiești pe Constantin Giurescu, în timpul războiului, pe Gheorghe Brătia, noi am vorbit cu Giurescu, pe Șerban Cioculescu. Ei m-au întrebat când le-am dat prima dată la telefon. Erau ca și la Brătianu, diferite intrigii se spunea lui Iorga. Și apoi se mai făcea și o confuzie între comandantul Legiunii de Străjeri și comandantul Legiunii. Aceasta este, am vrut să precizez, mă iertați cadrul, că am cadrul. Și faptul că pe lângă la Iorga veneau și mulți care îi spuneau vrute și nevrute, ca să câștige admirația lui Iorga.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, Jurnalul unor vremuri de demult sau Nicolae Iorga, în anii 1938-1940, invitat domnul profesor universitar dr. Valeriu Râpeanu. Domnule profesor Răpeanu, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o dumneavoastră și Radiodifuziunea Română de a prezenta o lucrare capitală, eu spun, pentru istoriografia noastră. Nu se adresează numai specialiștilor.
Este publicul larg
și felicităm pe domnul Andrei Pipidi pentru această ediție critică care onorează nu numai moștenirea lui Iorga, ci și moștenirea noastră istorică. Moștenirea culturală în general.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.